Dobrý deň, vítam vás pri počúvaní podcastu Pseudokast, časti 777 pre 16. august 2026. Vo virtuálnom štúdiu vítam Miroslava Gabika, alebo Osirisa.
Dobrý deň.
A ja som Radoslav Vlasatý, alebo Martýr. Čaute, sme podcast o vede a skepticizme, vede sa nevenujeme profesionálne, takže ak nás chcete doplniť alebo opraviť, píšte na kontakt, na Discord a... Ak nás chcete doplniť alebo opraviť, píšte na Discord a my sa doplníme a my to jemíme. Bože môj. Sme podcast o vede a skepticizme, vede sa nevenujeme profesionálne, takže ak nás chcete...
Nájdete nejaké nezrovnalosti.
Dobre, hej, presne. Vidíš, toto vygumovaný. Takže ak nájdete nejaké nezrovnalosti, píšte nám na Discord a my sa dopravíme. Zase raz. A my sa doplníme a opravíme v jednej z nasledujúcich častí. Dobre mi ide, akože toto...
To už ak začneš nad tým premýšľať, tak je to koniec.
Hej, akože čistý fail. A bože môj, to bolo zlé. No nič, dnes sme mali totálne zatmenie slnečka v Európe a čiastočne na Slovensku, v Čechách a tak ďalej. Ja som videl veľký nič, lebo proste sme neboli vôbec pripravení na to a hlavne deti v tom čase išli spať, takže totálne nesedelo. Ale vraj Miro bol na čo pozerať.
Sme boli za dedinu, ale tiež, lebo toto malo vrcholiť okolo 20-10 plus minus, ale my proste máme taký terén okolo, že okolo 8:19:58 alebo tak, proste slnko zapadlo za nejaké stromy, za kopček, čiže ten vlastne nevideli sme tie rohy, čo by to malo urobiť, ale keď to zapadalo, tak to bolo taký solidný mesiac, aj taký, jak z rozprávky, taký srp alebo kosák, no.
My tu tiež by som musel ísť kde hore na kopec a tak pozerať, lebo viem, že tam sú ďalej kopce a to, tu pre zmenu to malo byť 19:20 sa mi zdá, alebo tak nejako, čo ma celkom prekvapilo, že až taký rozdiel je časový medzi tým, koľko to je to v Brne.
No my sme vyšli, to začalo nejakých 19:25 napríklad, už sa tam začalo byť vidno ten mesiace, akože pomaly ukrajuje, no a potom tých 40 minút sme na to sa dívali a potom nám ušlo, no, slnko.
Hej, tak ja som zvažoval tento rok, že pocestujem do Španiel, ale som to skipol, ale som presvedčený o tom, že ďalší rok idem do Egypta, do Luxoru, lebo tam má byť totalita storočia. Proste najbližšie také dlhé zatmenie, tam má byť nejakých 6 minút totality, bude v roku 2114 alebo niečo také, čo už sa asi nedožijem.
Tak to, aby si si ubytko už teraz rezervoval.
Hej, však práve toto. A tak možno len na otočku lietadlom.
Do Luxoru ide lietadlo rovno?
Nejde, samozrejme, že nejde. Takže, hej.
Bo čo si spomínam, tak do... Počkaj, jak sme išli. My sme išli z Kahiry do... Myslím, že do Asuánu sme išli nočným vlákom. Ten Luxor potom je niekde, ale to je tiež mimo, no, trochu.
A je to od ruky zo všadiaľ, plus minus.
Som si spomenul. Sme išli do toho... No, tým vlakom viem, že to sme išli 17 hodín asi, alebo koľko. To bolo dlhé. Ale však...
To absolvujem bez detí teda.
Aj, rozmýšľam, či som tu o tom hovoril, o tom Egypte vôbec. Možno môžeš pretočiť, že si nepamätám veľmi.
Na čo si rozprával o Egypte, ale ten 17 hodinový vlak si nespomínam vôbec. Len, že turist rap a somariny.
Alebo neviem, či 17. Už si to nepamätám.
17 hodín je dosť.
Sme nejak o 7. večer sme nastúpili na vlak a neviem, nejak do poludnia 9:10 sme vystupovali. Myslím, že v Asuáne.
To je dosť aj tak.
No aj, ale to je, myslím, že oveľa viac na juhu ako Luxor. Neviem, či oveľa, ale rozhodne, bo my sme... No to je jedno, to nebudeme tu teraz o tom debatovať, ale musím si pozrieť mapu, lebo ma to zaujíma teraz. Aj, no, Asuán je dole a ten Luxor, no to vyzerá potom o pár hodín bližšie z tej Kahiry, ale z Hurgády je to ešte bližšie, no.
Hej, to znamená dovolenka v Hurgáde a potom tam sa odviesť.
Hej.
Takže tak, Hurgáda je pri Červenom mori, nie? Takže tam je si aj celkom pekné toto šnorchlovanie a tak. Za predpokladu, že to celé nezbabrali už, čo najskôr asi hej. Neviem, ja som bol v Egypte strašne dávno, naposledy pred 12 rokmi, alebo tak dajak to je, možno aj podľajs ešte dávnejšie, možno tak pred 15, 17 rokmi odhadujem. A sme boli na lodičke, lebo na pláži bolo o ničom šnorchovaniu nás, ale dal som si výlet takých z loďov a tam nás vysadili pri dajakom tomto útese a tam to bola pecka, fakt to bolo super. Bolo to lepšie šnorchlovanie ako na Male, čo je čo povedať, hej. Ako na Male bola tiež pecka, hlavne žraloky a všetko možné a tak, ale v Egypte to bolo tam v tom Červenom mori pestrejšie, by som povedal.
Sme sa nešnorchlovali tam.
Tak to je moja hlavná zabavka. keď je dobré more, hej, že čo pozerať, bo v Stredozemnom nie je nikdy nič.
Je to tak.
Dobre, tak sa poďme pozrieť na nejaké novinky zo sveta vedy a podobne. Ja som chcel rozprávať o novej prevratnej liečbe, lebo vyšla štúdia, ale som zistil, že tá štúdia je veľmi stará. Respektíve takto. Počkaj, kedy to vyšlo? 27. júla 26 vyšla štúdia, takže je veľmi stará. No, o čom sa budeme baviť? Budeme sa baviť o liečení zubných kazov, respektíve liečení, o zastavovaní. Poďme na to. Poriadne. Takže, vyšla nová randomizovaná klinická štúdia v časopise JAMA Pediatrics. Skúmala, či 38% roztok diaminfluoridu striebornatého, budeme ho volať SDF ďalej, dokáže zastaviť aktívne už vytvorené kazy v mliečných zuboch malých detí. Takže o čo išlo? Štúdia zahrňala 830 detí. Deti boli vo veku od 12 až do 71 mesiacov, teda približne od 1 do nejakých tých 6 rokov, dajme tomu. Všetky mali závažný kaz v rannom detstve, označovaný ako Severed Early Childhood Caries. A proste...
Jak? Cavities?
Nie, caries. Cary je kaz.
OK.
Neviem, jak sa to... Počkaj, vidíš... Možno, že to má inú výslovnosť.
Ja by som proste, ja poznal cavity, ale...
Nie, cavity je diera, ale carry je kas.
Aha, dobre.
Carry, dobre som povedal, OK.
Dobre, dobre, nepoznal som.
V princípe išlo aspoň jednu mekú a kavitovanú leziu v dentine. To znamená, že máme zubnú sklovinu a pod ňou je dentín, neviem, jak sa povie po slovensky tá časť, a zubovina.
No, myslím, že dentín.
A viem, že lekári bežne používajú dentín, ale daj, kde som videl na slovenských weboch, že zubovina. Zloženie zuba som pozeral po slovensky a potom pozerám, že čo to za nezmysly tam sú popísané.
To sa dnes toľko naučím slovo.
Hej, no v každom prípade je toto pod zubnou sklovinou, čo je už problém, hej, lebo to je mäkké, náchylné na kazenie sa a tak ďalej. Proste keď sa kaz prežerie cez zubnú sklovinu, tak máš problém. Zubná sklovina je tvrdá, takmer nepriepustná a tak... Výskum tohto prebiehal v Spojených štátoch na viacerých miestach, vrátane zubných ambulancií, pediatrických pracovnísk a programov Head Start. Štúdia bola randomizovaná, zaslepená placebom, kontrolovaná a mala charakter fázy 3, to znamená, že to bola tretia klinická fáza štúdie. Zaslepenej štúdii poviem len toľko, že keď to používaš, tak ten subs má špecifickú čiernu farbu potom asi na tom mieste, takže sa to veľmi slepiť nedá, takže sú tam nejaké limitácie. V každom prípade, po 6 mesiacoch to zastavilo približne 54% kazových lezií v skupine z SDF a v kontrolnej skupine s placebom bolo zastavených len 22,5%, takže je tam nejaký značný účinok. Ako teda liečba funguje? Predpokladaný mechanizmus je dvojitý. Striebro pôsobí antibakteriálne a narúša ten biofilm vlastne tých baktérií, ktoré tam robia kaz. Fluorid spôsobuje spevnenie poškodenej zubnej štruktúry, hej, samozrejme. My vieme, že keď sa fluoridovala voda a tak ďalej, tak výrazne menej kazov bolo a tak o to sa upustilo v Amerike, lebo údajne to robilo nejaké zázračné problémy, ktoré sa nikdy nepotvrdili. A plus minus. Dobre, takže účinnosť podľa času. Čas kontroly 3 mesiace, 57% zastavených lezí, placebo 18,8, 6 mesiacov 54%, 20, placebo 22,5%, 8 mesiacov 50% zastavených lezí pri SDF a 17,4% pri placebe. To znamená, že SDF v princípe zastaví kaz viac než dvakrát lepšie než placebo, čo je slušný výsledok.
Neviem, či si hovoril, som to len vytiesnil v tom placebe, tam bol aj fluorid tam bol.
Nie, neviem teda. Nečítal som si zloženie placebo, sorry. Môžem zistiť, ale musím prečítať štúdiu a to...
Lebo, alebo potom to znamená, že to placebo nič nezastavilo, nie? To len sa to zastavilo samo od seba vlastne.
Takže bola tam použitá nejaká modro zafarbená deionizovaná voda, takže, takže sa zastavilo samo. Ako ty vieš vhodným čistením a tak ďalej, proste vieš ako spomaliť brutálne šírenie zubného kazu, hej, keď to nie je nejak mega hlboké a podobne.
Jasne, ja som žil v tom, že kým to je len nejaké mikro dierky v tej sklovine, tak sa to dá ešte nejak obnoviť tým fluoridom, ale to som nevedel, že už aj keď to tá lézia siaha až do toho dentínu, že sa to ešte vie spraviť.
To nevieš obnoviť a vieš to zastaviť šírenie, hej, tak jak som hovoril.
Okay.
Takže dĺžka pozorovania bola teda tých 8 mesiacoch, s tým, že hlavná kontrola bola po 6 mesiacoch, ďalšie hodnotenie prebehlo približne po 8 mesiacoch. V protokole sa počítalo s aplikáciou toho na začiatku štúdia s opakovanou aplikáciou približne po 6 mesiacoch. A tu je problém, lebo je to veľmi krátkodobá štúdia, 8 mesiacov je málo. Hej, mliečny zub má vydržať približne 5-6 rokov, takže nevieme, nakoľko to zastaví dlho. Na dlhodobo, hej, alebo čo tam treba ďalej robiť. A nevieme, či zub zostane stabilný niekoľko rokov, či bude potrebná neskôršia výplň alebo extrakcia, ako SDF ovplyvní životnosť mliečného zubu a či zastavenie toho kazu tým SDF znižuje neskôršie hospitalizácie alebo ošetrenia v celkovej anestezii, hej. Nežiaduce účinky súvisiace s liečbou malo 22,9% detí oproti 22,2% detí, ktorí mali nežiaduce účinky z deionizovanej vody. Takže ako nič. Prerušenie účasti pre neúčasť bolo 7,5% v oboch skupinách, to znamená aj tí, ktorí dostávali vodu. Väčšina kazu bola mierna až stredne závažná, len 4 kazy boli 0 ako závažné a to je 0,6% zo všetkých kazov. Najväčší praktický problém SDF je to trvalé čierne sfarbenie, ošetrenie kazovej lézie. Proste ono sa to sfarbí na špecifickú čiernu farbu nejakú, čo som čítal o tom. Takže vyzerá to veľmi škaredo. To znamená, že vôbec to nie je vhodné na predné zuby napríklad, ale iba na stoličky a podobne.
No je tak, ako keď sú strieborné šperky a ich necháš tak, tak tiež tak začernejú, ne? Niečo hej, podobné?
Niečo podobné, asi typujem, že také dačo to bolo. Dobre, takže limity štúdie ešte som zabudol pospomínať, takže približne 35% detí nedokončilo štúdiu, čo je brutálne číslo. Z 830 hej, zradených. Dokončilo sledovanie iba 584. Treba povedať, ale na druhej strane, že významná časť strát súvisela s pandémiou COVID-19, keďže štúdia pribiehala, a som to tu mal takde poznačené od 2018 do 2023. Mm-hmm. Takže akurát cez pandémiu to hitli, hej, proste tú štúdiu, takže je pochopiteľné, že mali takéto výpadky. Pozorovanie bolo krátke, to som spomenul. Vylúčené boli komplikované prípady, lebo keď je tam veľká bolesť a tak ďalej, tak sa to musí riešiť, nemôžeš experimentovať. SDF môže narušiť zaslepenie, hej, o tom som hovoril, lebo proste má to špecifickú čiernu farbu. Aj keď oni to slepili, ale výskumník, skúsený stomatológ proste vidí darmo. Približne polovica tých lézií zostala aktívna. To znamená, že účinnosť bola síce klinicky významná, ale nie je to univerzálne riešenie. Proste nevždy to pomôže. Štúdia hodnotila zastavenie kazu, nie kompletné uzdravenie zuba, lebo to sa ani nedá. A výsledky pochádzajú z amerického prostredia, to znamená, že dostupnosť, koncentrácia produktu, regulačné pravidlá a bežná stomatologická prax sa môže veľmi líšiť medzi krajinami. A zároveň ešte existuje aj konflikt záujmov pre tú štúdiu, lebo je to komerčný produkt a dodala ho spoločnosť
Čierny zub SRO.
Hej, a proste štúdia mala väzbu na výrobcu. Nie je to schválené FDA, aktuálne je to schválené iba ako liečba citlivosti zubov, ten 38% roztok. Na zastavenie kazov je to off-label v USA, hej, to znamená, že nikto to negarantuje. Štúdia bola navrhnutá aj preto, aby poskytla údaje pre možné schválenie tejto indikácie na zastavovanie kazu, hej. Neviem, či im to prejde a tak ďalej. Takže to SDF-ko dokáže po 6 mesiacoch zastaviť približne polovicu aktívnych kazov v mliečných zuboch malých detí bez potreby vŕtania, ale za cenu trvalého čierneho sfarbenia a potrebujeme ďalej sledovať tie deti. Nemôže, že proste už nikdy nejdeš k zubarovi. Ono zase na druhej strane, u nás majú malé deti chodiť dvakrát do roka k zubarovi, hej, na preventívky, takže...
S mliečnými zubami?
Mhm.
OK.
Ono, mliečne zuby sú veľmi dôležité, oni ti držia miesto pre trvalé, to znamená, že keď ti vypadnú skôr,
no, jasne,
alebo sa
jasne
pokazia, tak potom máš problémy s trvalými a tak ďalej, hej, takže to je správne. Podľa mňa aj častejšie by mali, len neviem, kto by to stíhal. Dobre, na Slovensku sa SDF-ko používa detskej stomatológii normálne, bežne. Už mám taký pocit, že zo pár rokov. V ambulanciách sa to nazýva ako striebrenie zubov. Používajú to napríklad ako nechirurgické zastavenie kazu bez vŕtania, hej, Slováci. S tým, že treba rozlišovať nejaké veci tam, takže na Slovensku si môžeš tento produkt kúpiť a používať v ambulancii a závisí to od konkrétneho výrobku, jeho výrobcu, označenia, distribúcia, dokumentácie. SDF-ko nemusí byť klasifikované ako klasický liek. Niektoré dentálne prípravky môžu spadať pod reguláciu zdravotníckych pomocok, ak je ich hlavný účinok fyzikálny alebo mechanický, čo v tomto prípade asi je. V európskom regulačnom rámci sa pri dentálnych materiáloch posudzuje spôsob účinku, teda že Európska komisia uvádza, že niektoré fluoridové dentálne prípravky, napríklad cementy alebo laky, môžu byť zdravotníckymi pomôckami. Ak je fluoridový účinok iba doplnkový a hlavný účinok je typický pre zdravotníckú pomôcku. Takže z toho vychádza, predpokladám, aj to, ako sa to používa na Slovensku. Čo to znamená pre bežného slovenského pacienta? Ak ide rodič s dieťaťom na SDF, lebo zvyčajne sa to používa pre deti, hej. A dospelý človek nemá problém s tým, že mu dajú anestézu a vyvrtajú zub. Dvojročné dieťa môže mať problém obrovský, nespolupracuje a proste je to, hej. No, takže treba sa pýtať, aký je presný názov výrobku a výrobca. Má výrobok označenie CE, platné pre dané použitie. Je určený na zastavenie kazu, alebo iba na citlivosť zubov ten výrobok. Ako sa bude riešiť, tak to ide o prípadné použitie podľa návodu výrobcu alebo použitie mimo schválenej indikácie. Ako sa bude riešiť prípadná bolesť, napríklad injekcia alebo infekcia alebo progresia kazu, hej, lebo keď to nezastaví ten kaz, tak on môže pokračovať ďalej. Z dentinu je to už pomerne blízko k nervovým kanálom a to už je masaker. Kedy bude kontrola a či bude potrebná opakovaná aplikácia, čo sa stane, ak kaz nebude reagovať, to znamená, že bude progresovať ďalej, hej, tam prichádza vŕtanie a tak ďalej. Štátny ústav kontroly liečiv má samostatné databázy registrovaných liekov a zdravotníckych pomôcok, ale pri SDF je potrebné vyhľadávať podľa konkrétneho obchodného názvu, nie podľa skratky SDF alebo účinné látky, lebo ich tam očividne asi veľa. Nepozeral som presne, ale toto mi z toho vyšlo. Ešte jednu vec som zabudol, že SDF kaz zastavuje, ale neobnovuje chybajúcu časť zuba. To znamená, že keď je tam diera, tak tam tá diera zostane, usadza sa v nej jedlo a tak ďalej, stále to nie je dobré, hej. Trebalo by to vyplniť. Je to problém pri dieťati, ktoré nespolupracuje. Proste to je masaker. Ošetrené miesto sa zvyčajne svarbí na tmavo až čierno, to sme hovorili a nie je to vhodné na každý kaz. Predovšetkým nie pri podozrení na postihnutí zubnej drene, čo je pod dentinom. Hej, to už je príliš hlboko na SDF-ko, alebo ak je tam nejaký absces alebo neliečená infekcia. Dieťa musí zostať v sledovaní a chodiť na kontroly, čo pri niektorých rodičoch a deťoch je problém. A pri predných čiernych zubov proste to čierne sfarbenie môže byť nepriateľné. Takže SDF-ko je na Slovensku dostupná stomatologická metóda. Regulačný stav treba posudzovať pri konkrétnom produkte a konkrétnej indikácii. Neexistuje vlastne dôvod automaticky tvrdiť, že každé SDF-ko je každý SDF prípravok je oficiálne schválený ako liek na detské kazy, lebo nie je. Ako lekári to nerobia, aspoň teda dobre, ja som mal tú skúsenosť, lebo osobnú skúsenosť nemám žiadnu. Viem, že to používajú lekári. Je to super vec, lebo sestrnica mi robí vlastne dentálnu hygieničku a čo hovorila, že proste príde dieťa dvojročné s takým kazom, že proste to nejde bez umrtvenia, hej. A proste dieťa to dvojročné mne dáš umrtvenie, bo sa zadusí. A tak. Potom sú lekári, ktorí používajú rajský plyn a podobné srandy. To je normálna operácia a potom následne pre to dieťa. Alebo trauma na celý život, lebo to proste ho potrebujú 4 ľudia vŕtať, boli to neviem čo, proste. Takže je to brutál. Doslova brutál. Takže rodičia, čistite zubom deti poriadne. Je jedno, či kričia doma. Lepšie nech doma kričia 5 minút. Veľká vrešti každý večer napríklad, keď čistím zuby, ale radšej to, jak potom trápenie sa v zubárskom kresle celý život.
No jasne, tak asi nikoho naozaj neprekvapí, že prevencia je lepšia ako liečba. Ale nie všetci tomu podriadujú aj akcie potom.
Mm-hmm. Hej no, na mňa sa detkové babky hnevajú, že nedovolím deťom kupovať sladkosti. No, toľko z mojej strany.
Okay. Ja som tiež inak pozeral na ten nadpis tej štúdie dnes A som si vybral niečo iné. No a som to preklikol a som si ral, že budem o mliečných zuboch rozprávať. No a miesto toho ma oslovila nejaký článoček, ktorý sa sľuboval, že mi vysvetlí konečne, ktorí ľudia sú atraktívni pre komárov.
Okay.
Ale v reklame klamali a skutočnosť je bohužiaľ trochu iná.
Komplikovanejšia.
No, čiast. No, asi. Proste, no, tu na, to bolo také klasické. Ja som si najprv myslel, že sa tam zodpovie na otázku, že prečo nejakú skupinu ľudí vyhľadávajú komáre viac. Že keď to asi, neviem, či patríš medzi tých ľudí, čo sú furt dobodaní, alebo...
Ne, ne. A takto, ja mám dokonalý štít, moja manželka je toto potrava pre komáre, takže ja si nemusím aj ani replovať, keď je tam ona.
Aj, u nás je to podobne celkom. Ako sem tam má niečo nabodne, ale ďaleko menej ako manželku. No ale táto štúdia prebiehala trochu inak. Ona bola robená v Amerike, čiže vybrali tam komáre, ktoré nie sú úplne zo slovenských luhov a hájov.
Uh-huh.
A skúmali tri druhy a to bol ten Aedes aegypti, to je ten komár egyptský, ten prenáša žltú zimnicu. Potom Aedes albo pictus, to je azijský tigrovaný komár.
Obe fungujú aj cez deň, nie? Sa mi zdá, tie dve druhy. Ten aegypti definitívne aj cez deň funguje.
Aj, no dobre, tak ja viem ten druhý, že ne, určite. No a tretí bol nejaký Culex quinquefasciatus a pre ten v slovenčine som nejaký zaužívaný triviálny názov nenašiel, lebo to je nejaký druh, ktorý sa viaže alebo vyskytuje v teplých oblastiach mimo Európy.
Uh-huh.
A ten experiment potom samotný neprebiehal tak, ako by sme si mysleli, že zoberú nejakú zavrú 100 ľudí do izby, vypustia tam 10 miliónov komárov a potom porátajú štipance. No, bohužiaľ, tak to nebolo. Používali zariadenie, ktoré sa volá nejaký Uniport olfaktometer a to je nejaký rukav trojkomorový. Vlastne v jednej komore, v jednej komore sú komáre, potom druhá je, oni to nazvali, neviem, či nejaká aktivačná komora a vlastne tam môžu preletieť, aj keď napríklad zacítia CO2 o vzduchu, lebo tie komáre tak si hľadajú ľudia, že samozrejme na to nepoužívajú zrak. No a tam keď zaniechajú nejaké CO2 alebo niečo, čo proste ich aktivuje, tak sa tam môžu ísť pozrieť, že hej, čo sa tam deje. A v tretej komore je umiestnená paprča dobrovoľníka a tu nazvala nejaká atrakčná komora alebo niečo také. A tam preletia vtedy, keď alebo taká je uváha, že keď ten pách tej osoby ich dostatočne priťahuje. No a oni vlastne otvorili ten rukav a nechali to tak 8 minút. No a potom po tých 8 minútach sa porátalo, koľko komárov je v ktorej komore a na základe toho určili, nakoľko ten pách tej ruky ich ste priťahuje. No a štúdie sa zúčastnilo 119 subjektov, alebo rúk. A oni potom ako to robili tie, vlastne každý robil ten test trikrát aj pre tie tri druhy komárov. No a oni potom zistili, že ktorých ľudí, ktoré komáre najviac priťahujú alebo naopak. A bolo to zaujímavé z toho hľadiska, že nejak zobrali vzorku tých prchavých látok, ktoré vylučuje ten ich kožný mikrobióm a pozreli sa na baktérie, ktoré v tom kožnom mikrobióme sa nachádzali. No úvaha bola taká, že či proste neexistuje nejaká baktéria, ktorá buď robí človeka atraktívnejšieho pre tie komáre, alebo naopak. Najpozoruhodnejšie zistenie, ktoré tak vypichli tí autori, bolo to, že nie je nejaký univerzálny komári magnet. To znamená, že ani jeden človek nebol taký, ktorý by patril medzi najatraktívnejších 10% účastníkov pre všetky tie tri druhy komárov naraz.
Koľko tam mali ľudí?
119.
To je málo.
Nie, je to úplne veľa. He. A potom to nejak rozmenili na drobné podľa tých druhov. Takže ten egyptský komár a ten Culex, a tak tam sa akurát ukázalo, že boli menej priťahované k ľuďom, ktorí mali nejakú vyššiu hladinu nejakých cyklických alkoholov a monoterpénov. Sú nejaké látky, ktoré sa nachádzajú napríklad aj v eterických olejoch. A čiže pri týchto to tak vyzeralo, že skôr ich niečo ako keby odpudzovalo, než by priťahovalo. Mm-hmm. Ale asi to, alebo skôr to bolo proste trochu nižšia atraktivita. A ten egyptský komár preukázal navyše mierne vyššiu preferenciu pre mužov oproti ženám, čo nebolo pozorované pri tých ostatných dvoch druhoch komárov. a ten tigrovaný komar bol priťahovaný k ľuďom, kde mali tie prchavé látky, tam boli nejaké zvýšené hladiny ketónu. No a potom, keď sa dívali na tie baktérie, tak oni identifikovali 246 rôznych bakteriálnych taxónov naprieč účastníkmi a identifikovali nejaké tri konkrétne bakteriálne druhy, ktoré tu nebudem hovoriť, a ktoré vyzerá, že sa opakovane vyskytovali u ľudí, ktorí mali vyššiu atraktivitu naprieč všetkými tými druhmi komárov, ale naopak chýbali pri ľuďoch, ktorí mali nižšiu atraktivitu. Čo je ako čiastočne pozoruhodné zistenie, ale ide len o nejakú koreláciu v tých dátach. A čiže toto určite by trebalo ešte sa na to ďalej podívať, či to je len nejaký šum alebo niečo naozajstné.
Uh-huh.
Takže no, limitácie, keď si povieme, tak už to už jednu si načrtovali, to je proste málo tých ľudí, a potom je to, všetci sú z jednej geografickej lokality. Samotné ten experiment neprebiehal v dosť laboratórnych podmienkach, čiže nepracoval s oblečením a s CO2, ako na nejaké CO2 tam bolo, ale že nebolo to úplne v prírodných podmienkach.
S komármi takto fungujú, hej, proste tam ešte rukavič v tom obchrtuku a potom dáš na ňu repelent a skúšaš, že ktorý funguje a ktorý nie, napríklad. Podľa sada, koľko z komárov si sadne, koľko ťa bodne a podobné somariny.
Pravda, že. Potom no, tá korelácia je len korelácia zatiaľ, čo je vygenerovaná nejaká hypotéza, ktorú bude treba potom overiť. No a pre nás je to relevantné proste len z toho hľadiska, že ten azijský tigrovaný komár, ktorý u nás veľmi nebol, tak už samozrejme vieme, že na Slovensku už ho sávka potvrdila v Bratislave.
Ale potvrdila ho, že sa usilil, alebo len zatiaľ? Lebo ja viem o tom, že ešte není potvrdené, že tu býva, len že sa tam vyskytli pár jedince.
Týmto si nie som istý.
Uh-huh.
Neviem, ako to vyzerá, či dokázal prezimovať alebo nie, popravde teraz.
Hej, tak pri tom, aké sú zimy v posledné roky, tak ty poviem, že najskôr asi už aj.
No akože keď nie, tak myslím, že nie je ďaleko rok, keď prezimuje.
Tak v Maďarsku alebo podobne už asi najskôr prezimuje a tým pádom to nemá fakt ďaleko.
Aj to už ako keby bolo aj u nás, no. Sice tie komáre, to sú mizerní leci.
Dobre, takže už sa šíria aj Slovenskom, je v celej Európe, takže to už je úplne jedno. Oni sú práve tým atypické, že pichajú hlavne cez deň, takže jej. A ešte sú veľmi vhodne prispôsobené na ľudské prostredie, hej, že proste dokážu nakladať vajíčka do misky s vodou, čo máš pod kvetináčom alebo podobne, a tam sa vyliahnuť.
Mm.
Proste všetky tieto nádoby a tak ďalej by trebalo vyprázdňovať, nemá v nich stať voda. Viem, že tu dávajú proste vodu do misiek pre vtáčiky a podobne.
No, tak to robím aj ja, ale tam je predpoklad, že to meníš.
Mm.
Lebo, no podľa toho, hej, no, ako tá miska vyzerá. Ale ja viem, že tá moja, to naš pitko, tak tam snáď každé ráno musím dolievať vodu, že to sa odparuje najmä v tých horúčavách.
Mm-hmm.
Ale skôr to je proste, to vieme, nejaký kús odpadu alebo pneumatika prázdna, alebo kadejaká taká volovina.
Hej, presne. No nič, dobrá správa je, že teda nie som si úplne istý, čo všetko oni prenášajú, ale drvivá väčšina z tých chorôb, ktoré majú, musia preniesť človeka na človeka. To znamená, že najprv sa musí nacúcať u hosta a potom preniesť, že nemajú také, že z rodiča na potom sú to prechádza, ale u niektorých parazitov sa to deje u komarov. Takže. A neviem, či práve u týchto tigrovaných.
To som si nepoznačil, že ktoré čo presne z toho prenáša. Neviem, či ten tigrovaný nie je nejaká chikinka, guja, alebo neviem, zika, dengue.
Tak všetko, čo máš v Ázii, takže veľa. Dengue, chikinguja, zika, zapado, nilská horúčka, žltá zimnica. OK, takže nemá tam malariu aspoň jej. Všetko z toho sú brutálne veci.
No, ale inak to už bol koniec správy. A vlastne už nakoniec, o čo by sme si od toho mohli sľubovať, tak nejaký druhovo špecifický repelent, aj keď to závisí, ako keby bol zvlášť účinný voči nejakým, ale tiež mi to príde.
Jediné, čo fungovalo, bolo dead, hej. Proste je to hnus, ale jediné, čo fungovalo ako z repelentu.
No, hej.
Na to boli štúdie a tak ďalej, tam strkali tie ruky a proste to sadanie, pichanie.
Hej, no veď ja to sa zamýšľam, či to má, že či to bude účinnejšie ako proste dead, keď zvlášť, keď to nevieš naisto, že či len ten jeden komár je v tom okolí, kde sa vyskytuje, že či to nie je, či by to nebolo ešte horšie, keď si myslíš, že máš ochranu a sadne na teba nejaký iný bordel.
Jo, tak ja si pamätám, že rodičia raz kúpili dačo nejaký repelent taký fajný, sa nastriekal a vyslovene kobár tak lietal ti nad kožou, že ťa to šteklilo a hľadal miesto, kde môže pristať. Vôbec to nefungovalo. Akože, fungovalo to trochu, ale mega zle to bolo. Akože bolo to úplne odporné. Najhoršie večer môjho života. Čo sa komárov týka. No dobre, týmto sme sa tu pracovali na záver tejto časti pseudokastu. Ďalšia časť znova o týždeň. Ak nás chcete podporiť, lajkujte, zdieľajte, dávajte pačky a príďte nás pozdraviť na Discord. Čaute.
Dovidenia.